Nou ja, wil jy glo dis alweer tyd hier by Fokus op die Woord, gesels ek en Marco met julle oor tekens van die tye. En ek dink is 'n geweldige belangrike ding dat ons hierdie afgelope weke, Marco en ek wil my amper herinner, ek dink hierdie is al die 8ste program wat ons doen, wat ons met julle praat rondom tekens van die tye. Ek wil ook vir Marco sê, dankie dat jy al die pad af van Gordons Baai gekom het om saam met my deel op die program te hê.
Ja, dis lekker, lekker. Ons geniet dit.
Dit is wonderlik en ek wil net vir julle sê dat ek sien ons kykerstal, ons views, by my en Marco is al tussen 16 en 20.000 daar by my, en by hom is het al wat, al oor die 11, 12.000.
Ja, en dit groei, en dit groei.
Dit is mooi. So tussen my en sy program praat ons letterlik van bykans 30.000 kykergetalle wat ons kry op hierdie opnames van ons, en ook vir jou wat ingeskakel is by Radio Tygerberg, wat daarna luister, jy is meer as welkom, wil ek sommer net van meet af aan, sommer net sê, as jy gaan na Raymond Lombard Ministries YouTube, kan jy van die ander opnames ook daar gaan sien, en Marco het ook sy eie kanaal, as iemand wil gaan kyk, waar gaan kyk hulle daar by jou, Marco?
Dit is een baie mooi, een Afrikaanse woord op YouTube, Bible Prophecy.
Daar het jy dit.
Ja, gaan soek op YouTube vir Bible Prophecy kanaal.
So, by Marco, gaan kyk jy by Bible Prophecy, gaan het optel by YouTube. By my, gaan kyk jy na Raymond Lombard Ministries YouTube. Maar hier is ons, en ek en jy het vooraf gesê dat ons wil baie graag gesels oor 'n baie interessante onderwerp. Wil jy vir ons sê, waaroor lei jy die onderwerp in?
Ons het twee vrae. Ek hoop ons kan al twee aandag gee en genoeg tyd hê vir dit, want al twee is klein vraag met groot antwoorde.
Okay.
Eerste een is, wat is die implikatie van die feit dat hulle het nou daar in Israel olie ontdek in die see, ontdekking van die olie in die see van Israel. Wat is die implikatie van dit? Dit is een klein vraag met een groot antwoord.
Jy is heel gemaar, he. As ons sê dat olie ontdek, is eintlik die gasvelde, die onderaardse gasvelde ook, van die Middellandse See, na by die kus van Israel, wat in sy grondgebied, of kan ek sê, in sy seewatergebied lê. En ek en jy weet van 'n paar interessante goed wat gebeur het, Putin het baie vinnige besoek by Israel gebring, toe hy dit uitvind, en Erdogan, wie jy baie goed van weet, ek kan amper sê ken, van Turkye, hy het ook baie vinnige beweging gemaakt. So what's your take on it, Marco?
Raymond, ek vind dit baie interessant. Onthou jylle, daar in 1956, daar was een groot probleem met die Suezkanaal. As die Engeland sê, okay, ons gaan die Suezkanaal vir Egypte gee, want dit is in hele land, en daar was groot probleme rondom dit, want is Egypte sê, hulle gaan die Suezkanaal toemaak. Daar kom Israëlite en hulle sê, ons gaan die land vat vir onszelf. Daar was groot probleme rondom dit. En na dit, die probleme het heeltemal verander die hele wereldse politieke.
Arena.
Ja, tot vandag. En dit is amper dezelfde story. Die ontdekking van olie in die ooste kant van die Mediterranean See is dezelfde story. Nou, onmiddellik, dit is net Israel nie, dit is Egypte, dit is Turkye, dit is Syrië, dit is Rusland. Hulle allemaal sê, as daar is so baie olie daar in die see,
ja, ons stuk van die koek he, of een snykie van die brood he.
Ja, maar as enige nasie van buitenkant kom, bring hulle groot skips en groot machinery. Israel sê, wacht een bykie, olie is een story, maar op die selle tyd, dit is vir my nationale sekuriteit, dit is een groot risiko nou. Ja. Daar is buitenlanders, net hier voor my lughawe, wat in julle daar?
Ja.
Nou, dit, die eerste implikatie van die ontdekking van hierdie olie daar in die water, net voor Israëlse kus, die eerste implikatie vir my is Ezekiel 38 en 39ste oorlog. Dit is die eerste implikatie.
Maar die feit dat daar nou geld betrokken is, biljoene, die feit dat daar rykdom betrokken is, die nasie soek dit, en Israëlse vijande soek dit, en dit kan natuurlijk een oorlog ontketen.
Ja, verseker, en op die selle tyd, nou, die tyd van hierdie ontdekking is so interessant ook. Ons is nou nog weer in een stadium in die hele wereldse ekonomie, The Amerikaanse ekonomie is in, as hulle sê, in depression. Die UK, hierdie week, hulle gesê, hulle ook nou verwag een groot, lang depression in UK ekonomie. En allemaal sê, hierdie depression, ek weet nie die woord depression in Afrikaans, wat is dit? Die depressie.
Depressie.
Ja, die hierdie ekonomische depressie, die Amerikaners en de Brits sê, dit is volgens die probleem rondom olie. Want hulle kry hulle energie, die Europese nasies, hulle kry hulle energie van Rusland.
Yes.
En Rusland sê vir hulle nou,
ja.
Oh, veg julle met my in Oekraïne. Ek wil nie vir julle olie gee nie.
Ek draai die krane toe.
Nou, dat is probleem dan.
Ja, en nou sê Israel, maar dan draai ons die krane vir julle oor.
Nou Israel sê, moet nie worry nie,
yep.
Ek het klompe olie in my waters.
Yes, ons gaan julle help.
Toe Rusland sê, wat sê jy? Wil jy nou kom gooi een stikkie in my wille? Nee, dit sal nie gebeur nie.
So wat jy nou sien is, die ongelukkigheid in die Midde-Ooste, die ongelukkigheid in Europese lande, die ongelukkigheid in die ISSR, rondom al hierdie skielike ontdekking van dat Israel hierdie gasbronne en hierdie energie tot sy beskikking het. Maar natuurlik vir Israel beteken dit groot geld. Want vir Israel beteken dit dat hy onbeperkte energiebronne nou tot sy beskikking. Jy weet, Marco, laat my altyd dink, vandat ek het gehoor het, dink ek altyd aan die tekst, kom altyd by my terug, dat Aser was geprofiteer, sal sy voet in olie steek.
Ja.
En die mense het altyd gesê, wanneer gaan Israel van die grootste oliebronne in die wêreld ontdek? Onthou jy, en hulle het al gepraat oor die afgelope 40, 50 jaar daaroor. Wanneer gaan dit gebeur? Waar is dit? Want het ons het ontdek, dat teen Aser by die see, het ons dit, dat hy steek sy voet in die olie. So Israel is nou op die wêreldkaart as een van die grootste energiebron verskaffers op die planeet. Hy is in staat om dit te kan lever. Dit natuurlijk maak hom 'n baie groot rolspeler skielik. Waar hy baie afhankelijk was, is hy nou skielik onafhankelijk.
Ja, ja, dit is precies net so. En dit bring ons, as ek baie keer sê, dit bring ons op die doorsteps of the Ezekiel 38. Dit bring ons op 'n nuwe plek nou, in die Bible prophecy. Ons moet nou verreig, ek nou verwacht dit enige dag, Rusland, Turkije en Iran kon staan op en sê, ons het besluit, ons weermage steer, of ons navies steer in die ooste kant van die Mediterranean see. Want, dit is nie Turkije nie, die Egypte ook, hulle wil ook die olie kry.
Ja, ja.
Want dit is, kijk, as jy kijk op die kaart, jy sien daar is die eiland van Cyprus, en die ooste kant van Cyprus, en die weste kant van Israel, this area is the Eastern Mediterranean, this waar die olie is.
Absoluut.
Dit is eintlik, nie al die olie is in letterlijk in Israelse waters nie, sekere van die olie is eintlik in disputed areas.
Yep. Yep. En dit gaan geweldige diplomatiese pogings verg om hierdie ding te beredder. Kom het ek 'n ander ding vir jou sê, vir julle wat nou na ons luister en ook die wat kyk na hierdie program, en dit is die volgende. Hierdie saak is goed vir Israel, maar het kompliseer ook nog meer die Midde-Oosterse betrekkinge en veral met sy vyandige bure. So jy sou nou gedink, kyk, Israel is natuurlik verheug.
Ja.
Maar, hy is ook in die moeilikheid, want skielik het hy iets wat allemaal om hem wil hee.
Precies, en ons weet, jy weet het, Israel in die Bible prophecy is the center van die wereld.
Absoluut.
Nou, hulle is rarig die center van die wereld.
Hulle is in die Midde-Ooste konflikt en in vooral met Rusland, Egypte in sy syde, Turkije aan sy noordoostelike grens. Ek dink, die baie belangrike ding is wat Marco hier gesê het, is dat, miskien moet ek dit so aansny, Marco, hierdie gebeure van die afgelope 18 maande, 24 maande, van hierdie ontdekking, van hierdie aardgasse, en al hierdie energiebronne, wat Israel nou begin ontgin, en tot sy beskikking het, stoot die wêreldkrisis in die Midde-Ooste nog 'n tree verder. En daarom jou oproep, gee aandag mense aan Jesegiel 38 en 39. Dis wat jy sê.
Ja.
Anderswoorde, ons beweeg nie verder weg van daai profesie nie. Ons beweeg al hoe nader en dieper in daai profesie in. Dit is hierdie ding veroorsaak dit.
Dis presies net dis presies die storie.
Ja, die ander ding ook die feit dat met Sirië se val, ek bedoel daai burgeroorlog, dis maar soos Genesis 16 sê, met die Arabiese volk van Ismael, die een hand van die broer teen die ander, want hy's 'n wilde esel van 'n mens. Hulle vernietig hulle self, hulle beklei met mekaar, maar dit het weer magte van Iran ingetrek na Sirië toe. Magte van Erdogan trek in en ook van Rusland. En dit is alles nader aan Israel se grens, aan sy noordoostelike grens en dit pla Israel. So hierso in sy westelike grens wil die ouens nou kom na die olie toe en in sy noordoostelike grens kom sukkel hulle. So ek wil net sê die Midde-Ooste is besig om 'n kookpot te word.
Ja,
start boiling.
Ja, onthou julle daai ou Amerikaanse flikke waar hulle altyd praat oor gold rush.
Hierdie
rooi necks kom van die hele ander kant van die wêreld want hulle soek gold.
Yes.
Now.
Ja.
Kyk vir die olie rush.
Right.
Now the rooi necks en swart necks en blou necks, al die necks van die hele wêreld gaan kom teen Israel vir olie.
Ja.
Dit is die implikasie van die ontdekking van olie daar in die waters van Israel. Mm. Nou, die volgende vraag.
So ek sê maar net dankie vir Dani vir daai vraag, want hy het daai vraag aanvanklik vir ons gevra. So Dani, ek hoop dat jy het jou antwoorde gekry. Yes.
En nou, die volgende vraag. Volgende vraag is die vyeboom profesie. Nou, vyeboom profesie is, wat is die vyeboom profesie, Raymond?
Kom ek so sê, daar natuurlik die ou siening, ek wil 'n speek in die wiele daar gooi net nou, 'n stok in die speek indruk, maar ek wil net iets sê, die algemene ou siening rondom dit nog altyd was, as jy gaan lees in Matteus 24 oor die vyeboom wat bot, wat sê, wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, Jesus self het dit gesê, weet jy dat die somer naby is, so weet jy ook, wanneer al hierdie dinge gebeur, dat dit naby is voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. So, nommer 1. Jesus praat van die vyeboom wat bot in die eindtyd perikoop. Want die opskrif sê die profetiese rede.
Mm.
Die vorige eens opskrif sê profetiese rede. Die een daarna sê die profetiese, ander woorde, in die hart van Jesus se profetiese rede, ander woorde, wanneer hy oor die eindtyd praat, gebruik hy 'n gelykenis. En die gelykenis wat hy gebruik is die gelykenis van 'n vyeboom. Maar ek wil jy moet baie mooi oplet en ek gaan Marko ook toelaat om nou iets te sê daaroor, maar ek wil eers net ietsie ingooi. Ek wil jy baie mooi luister wat ek nou vir jou sê. Jesus sê wanneer die vyeboom se tak sag word en sy blare uitbot, weet jy die somer is naby. Hierdie is 'n landbou kundige feit.
Mm, ja.
Dis 'n landboukundige feit. Dis nie 'n geestelike feit nie. Dis 'n landboufeit. Die landboukundige feit is as die vyeboom se blare begin bot omdat die tak gesag geword het, dan weet jy binnekort gaan die vye verskyn, die somer is naby. Hou dit nou in gedagte. Hoekom gebruik Jesus hierdie gelykenis? Baie wil sommer net dadelik sê dis Israel wat terug is in sy land. Ek wil dit een tree verder neem, Marko, en as ek graag wil hoor wat jy oor dit sê, want in die eindtyd perikoop van Lukas 21, waar Jesus steeds praat oor die profetiese rede, en die profetiese rede in die opskrifte, ons is nog steeds dieselfde moment, dieselfde gesprek wat hy gehad het, vanuit Lukas se perspektief, maak hy hierdie stelling, hy sê, toe vertel hy hulle 'n gelykenis, let op die vyeboom en al die bome. Nie net die vyeboom nie. Hoekom wil mense net die vyeboom oorbeklemtoon? Hier staan dit. Let op die vyeboom en al die bome. Net soos hulle bot, ook al die ander bome bot. Dis 'n landboukundige feit. Weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer naby is. So die punt wat ek net wil maak is, ons moenie hierdie ding vat en om te ver dryf buite die verband van die konteks van die eindtyd profesie. Eintlik, Marco, is dit eintlik 'n baie eenvoudige ding wat hier staan is. Want hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al die dinge vervul. In ander woorde, as hierdie tekens begin waarvan ons hier lees, as dit eers begin het, dan is dit soos 'n vyeboom wat begin bot het en soos al die ander bome begin bot het, die somer kom. So ek wil dit net baie duidelik stel. Natuurlik kan ons mos nou sê, nou kan ek en jy sê, Israel is terug in sy land, so die vyeboom het begin bot. Dit is korrek, dit is 'n korrekte aanname om dit te sê. In ander woorde, nou gaan al die ander profeseë in vervulling begin gaan, want eintlik al wat dit is, is die sneller is getrek. In ander woorde, as die vye boom en al die ander bome begin bot, dan is dit so goed soos die sneller is getrek, die lente het aangebreek, die somer gaan binnenkort kom. Ek wil graag hoor wat jy daaroor sê.
Wat jy sê is waar, maar op dieselfde tyd, ek dink die vraag is meer presies oor die vye boom profesie. Wat is die vye boom? As die vraag kom, wat is die vye boom?
Wel, die Bybel sê dit is 'n gelykenis.
Gelykenis, ja.
Die staan.
Maar vye boom staan in die profesie in die plek van die nasie van Israel. Is dit nie reg nie? Kan ons dit sê?
Ek sal sê indirek, want eintlik die plant wat gebruik word of die boom wat gebruik word, is eintlik die wingerdstok. Ek wil net sê tegnies, as ons wil tegnies korrek wees in die Bybel, dan die enigste ene wat die Here baie duidelik dit sê, dat Israel dit is, is die wingerdstok. En oor daaroor is die Bybel baie duidelik, dat hy sê, ek het 'n wingerd geplant, ek het my volk Israel geplant, maar die Here het nog nooit gesê, ek het die vyeboom geplant, my volk Israel nie. Hy het nooit gesê nie. So mense maak die afleidings. So ja. Ek wil net sê, dis 'n afleiding wat mense maak, maar Bybel streng, tegnies gesproke, praat hy van Israel as 'n wingerdstok, wat ek geplant het, en hy het weet wilde drywe gebring, en daarom gaan ek my wingerd afsny, en my wingerd vernietig, en uit sy land uitruk, en het nie meer plant nie. So dit wil ek net sê, so ek antwoord net jou.
Is dit dan veilig, om te denk, die vyeboom profesie, as 'n profesie, volgens die nasie van Israel?
Ja, ek sal sê indirek, ja.
Okay.
Ek het geen probleem daarmee nie. Dat indirek praat ons ook van, want hoekom? Want hy praat mos van wanneer Israel terugkeer na sy land toe, dan begin die vye boom bot. Maar as ek sê, Israel is die vye boom, is ek op baie dun ys. As ek dit pertinent net so sê, die vye boom is Israel. Want wat van al die ander bome?
Ja, dat is die olijfboom, hè?
Jy verstaan.
Ja.
Verstaan. En hy sê, en al die ander bome, so is Israel nou olijfboom, is Israel nou vye boom, is hy appelboom, is hy tomatieboom, wat is hy? Verstaan wat ek sê, tomatieplant of wat? So, ons kan baie goed oor dit sê, maar kom ons wees net, baie duidelik, ek en daaroor stem ek en jy altyd saam, die vye boom wat bot, het te doen met Israel wat terug is in sy land,
okay.
En met al die gebeure in die eindtyd, okay. Absoluut korrek.
Nou, kom ons gaan een stap verder. Hierdie profesie is klaar gevervul.
So?
Wanneer was dit?
Van 1948 af, toe Israel in sy eie land teruggekeer het. Maar, die hakplek wat ons het, die meerderheid Jode wat op die aarde is, is nog nie allemaal terug in Israel nie. Want hulle sê die populatie op die oomblik is geskat, is tussen 6.3 en 6.5 miljoen Jode is op die oomblik in hulle land. Maar, daar is my beraming, by die 14 miljoen Jode op aarde.
Ja.
So ons is net onder die helfte. Miskien kan ek het maar net so stel, ons kan sê omtrent 45% van alle levende Israeliese Jode is reeds terug in die land.
Ja.
About 45%. Ons het nog nie die grens bereik van die helfte nie.
Ja, en almal in Israel is nie Jode ook nie.
Nee, glad
die ander
ding. Nee, daar, ons praat nie van hulle nie.
Ok, en nou, hierdie vyeboom profesie sê, die geslag wat sien,
yes.
Die vyeboom bot,
yes.
Is die laaste geslag.
Right.
Nou, wat is die tydperk van die geslag?
Right. Dat is, ek het 'n studie daaroor gedoen, nogal nou dat jy dit sê. Ek het 'n baie interessante studie gedoen. Ons kan sê, die definisie van 'n geslag is baie moeilik bepaalbaar. As ek vat, al die geslagte van Adam af tot vandag toe, is dit bereken deur volkekundiges, is 'n geslag 55 jaar. 55 is 'n geslag. Die ander ding is, Jesus se woord, die Bybel, God se woord sê, selfs in die Ou Testament, hy sê, hierdie geslag wat in die woestyn was vir 40 jaar, daar's 'n geslag 40 jaar.
Ja.
Maar nou kom Moses en hy sê, maar jou ouderdom van 'n geslag is 70 en as jy sterk is 80.
Ja.
Ok, maar nou die ander kant staan daar en Moses het sy geslag gedien, hy is dood op 120. So nou wil ek weet, van wat jy praat, ons praat ons van 40, praat ons van 55, praat ons van 70, praat ons van 80, of praat ons van 120, en ek het nie antwoord nie, want daar is nie antwoord nie, om met jou baie eerlik te wees, omdat die Bybel pertinent verskillende getalle gee aan geslagte, sal dit vir my 'n bespiegeling wees, moet ek nou gaan kies, wil jy, gooi vir my 5 in die lig, gooi vir my 5 syfers in die lig, 40, 55, eindelijk 52,5 tot 55, 70, 80, 120, gooi hulle vir my in die lig. So wil jy, wat jy moet ek kies? Ek kan nie kies 40 nie, want Israel is meer as 40 jaar terug in sy land. Ek kan nie eers kies 55, hulle is meer as 55. Ek kan nie eers kies 70, hulle is al meer as 70. Moet ek gaan vir 80, dink ons verby. Dan moet ons gaan vir 120. Nee, ek dink al wat Jesus wou sê, is, dat die geslag mense wat op die aarde is, wanneer Israel terug is in sy land, en wanneer die skootklap en die sneller word getrek, vir al die goed om vervul te word, dat gaan alles binnen die een geslag plaasvind. Nou, of het nou 100 jaar, of het 120 jaar, of het 80 jaar, of 88 is, ek weet nie.
Mm.
Maar ek vat sy woord,
Great.
Geslag.
Dis is een baie goeie antwoord, dankie daarvoor, en dit help ons verstaan beter, want wat jy sê is reg, jy kan nie, dit is al klaar amper 75 jare,
yes,
dat Israel is in die land, en Jesus het nog nie teruggekom nie, so nou, waar is die probleem?
Yes, daar is nie een probleem, dit is ons verstaan van die
van de dier geslag. Van die geslag. Ja. Great. En ek denk ons is klaar met die tyd, dit sal genoeg wees vir nou, vir hierdie twee vraag, en ja, vir die volgende programma, ons kijkers kan gerust nieuwe vraag stuur vir ons, en ons wil baie blij wees om julle vraag te kry en antwoord oor Bybelprofesie, oor die tekens van die tye.
Fantastisch. En Naomi, kan julle kontak, jy is by Radio Tygerberg, Naomi, Radio Tygerberg 104 FM, jou e-pos vir haar stuur, of dan ook vir Marco of vir myself, en julle is meer as welkom dit te doen, ons ontvang graag julle vraag, en ons het baie, baie interessante twee programme, wat ons in die volgende twee weke graag van julle wil bekendstel. Maar mag die Here vir jou seën, dankie vir julle ingeskakel en ook geluister het, en Marco, dankie dat jy al die pad gekom het om saam met my te wees.
Plezier, en mag die Here julle seën, tot ziens.